Foto numër 71. Shërbëtori i gatshëm për kthimin e mjeshtrit të tyre. Jezusi u tha dishepujve të tij se ai ishte duke shkuar drejt vdekjes, por ai gjithashtu i tha se pas të vdes ai do të kthehet në jetë. Në atë kohë, njerëzit të cilët janë përgatitur për kthimin e tij kryen nga një martesë, ju duat të jetë gati, si shërbëtorët e cilit nuk janë dëmbël, sepse unë do të vi atë orë kur ju me prisni mua, kur Jezusi të vi, ju duat të jeni gati.